Τώρα, ένα από τα θέματα της καθημερινότητας, το οποίο μας βασανίζει, μας απασχολεί, μας ζορίζει, όπως και να το κάνουμε, είναι το θέμα της ακρίβειας, συνδυασμένο βέβαια και με το κόστος της ενέργειας.
Το οποίο είναι και αυτό υψηλό.
Είναι υψηλό. Ακούσατε ότι προχθές στην αρμόδιοι υπουργοί, ο υπουργός και ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, παρουσίασαν μέτρα για την εξειδίκευση και εξειδίκευσαν τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν ελαφρύνσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά μέσα στην επόμενη τριετία. Ενώ παράλληλα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες κυβερνητικές παρεμβάσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπτωση που έχουμε νέες ανατιμήσεις. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με το κόστος των καυσίμων,
το οποίο είναι υψηλό,
απίστευτα,
σε ιστορικά υψηλά πάλι σύστημα των καυσίμων.
Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσάφο, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο βέβαια για θέματα ενέργειας, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υφυπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάφο.
Καλημέρα σας.
Πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και τις ανακοινώσεις σας και τα μέτρα τα οποία εξειδικεύσατε σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Το ερώτημα το βασικό παραμένει ένα, φαντάζομαι δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμάς, ήδη το γνωρίζετε, ήδη φτάνει, έχει φτάσει εδώ και καιρό στα δικά σας αυτιά. Γιατί, δηλαδή όχι γιατί μάλλον, καλά όλα αυτά και οι εξαγγελίες, αλλά είναι σε βάθος τριετίας, ενώ το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα και υπάρχει σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την ακρίβεια, άλλων μετόπων θέλω να πω. Άρα μήπως είναι μεγάλο χρονικό διάστημα τα 3 χρόνια προκειμένου να δουν την αποκλιμάκωση των τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος καταναλωτές?
Είναι πολύ καλή ερώτηση σας και σας ευχαριστώ που ξεκινάτε από εκεί. Να πω ότι το 30% σε ορίζοντα τριετίας είναι ο στόχος του 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν σήμερα ένα αντίκτυπο για τον καταναλωτή. Αν μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω.
Βεβαίως.
Η Ελλάδα έχει χαμηλότερη τιμή στα νοικοκυριά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο περίπου 18%. Και άμα το προσαρμόσει κανείς στην αγοραστική δύναμη, είμαστε πάνω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δείτε τη συσσωρευτική ακρίβεια που έχει έρθει στη χώρα μας από το ενεργειακό σοκ, από τα ενεργειακά σοκ, έχουμε δει μια αύξηση περίπου 50% συσσωρευτικά το 2019. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακριβώς δηλαδή πάνω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την αύξηση που έχουν έρθει στις τιμές. Αυτό είναι και μια απάντηση για το αν το πρόβλημα είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Η μείωση 30% είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά να σβήσουμε αυτό το ενεργειακό σοκ και να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν το 19. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε είναι πήγαμε και είδαμε όλα τα συστατικά που συνεισφέρουν σε αυτή την τιμή, που δεν είναι μόνο το Εθνικό Μείγμα και η ΑΠΕ, είναι η εξορρόπηση του συστήματος, είναι τα δίκτυα, είναι οι ρευματοκλοπές, είναι το κόστος που πληρώνουμε για τα νησιά. Είναι ένα σωρό πράγματα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πάμε γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε που μπορεί να μειώσει αυτό το βάρος προς τον καταναλωτή. Φυσικά, κάποια πράγματα μπορεί να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η μάχη που κάνουμε με τις ρευματοκλοπές.
Ναι,
έχουν μειωθεί
ναι.
σημαντικά και συνεχίζουν να μειώνονται. Κάνω μια ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπάρχει κόσμος που είναι σαν προμηθευτή, δεν πληρώνει, πάει σε έναν άλλον, δεν πληρώνει, πάει σε έναν άλλον. Αυτό έχει οδηγήσει, μαζί με άλλες συνθήκες, σε ληξιπρόθεσμες οφειλές 3 δις.
Mm-hmm.
Εμείς βάλουμε ένα stop σε αυτό. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν άμεση δράση. Υπάρχουν όμως και πράγματα. Ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους είναι οι λεγόμενες ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφελίας.
Ναι.
Τις ΙΚΟ πληρώνουμε 2 πράγματα. Πληρώνουμε τη στήριξη προς τους ευάλωτους και κυρίως τη στήριξη προς τις νησιωτικές περιοχές. Το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος παραγωγής στην υπηρετική χώρα, στο διασυνδεδεμένο σύστημα που λέμε. Αυτό το επιπλέον κόστος το πληρώνουμε όλοι μας, έτσι ώστε όλοι οι καταναλωτές στη χώρα να έχουν τη διατιμή. Για να το μειώσει αυτό, η βασική δίωδος είναι οι διασυνδέσεις.
Ναι.
Οι διασυνδέσεις που κάναμε με την Κρήτη, για παράδειγμα, που τις συνδέσαμε πέρσι το Δεκέμβριο, αυτό ήταν ένα έργο που πήγαινε πίσω δεκαετίες. Η συνολική επένδυση που κάνει ο ΑΔΜΙΕ για να συνδέσει τα νησιά μας είναι 7 δις. Αντιλαμβάνεστε ότι να κάνεις ένα επενδυτικό πρόγραμμα 7 δις και πολύ τεχνικά δύσκολο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν εμείς βλέπουμε μια σειρά από δράσεις, κάποιες βραχυπρόθεσμες, κάποιες μέσω μακροπρόθεσμες.
Έχετε καθυστερήσει όμως να μειώσετε τη ΣΥΚΟ, τις χρεώσεις που γίνονται για αυτές τις υπηρεσίες?
Ανακοινώσαμε πριν από μερικούς μήνες μια μείωση για την βιομηχανία και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μια μείωση για τους οικιακούς καταναλωτές. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι το κόστος παραγωγής στα νησιά έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο βασικός λόγος είναι γιατί έχουν αυξηθεί τα κόστη για την εκπομπή του διοξείδιου του άνθρακα. Επειδή τα νησιά και είναι πετρέλαιο, και γενικά μιλάμε για παλιές μονάδες, δεν χτίζουμε νέες μονάδες στα νησιά σήμερα. Μονάδες που δουλεύουν 3-4 μήνες, άρα τους άλλους 8-9 μήνες, ουσιαστικά υπολειτουργούν, αλλά πρέπει να τις έχεις. Όλα αυτά τα συστατικά οδηγούν σε ένα αυξημένο κόστος. Οι οίκο δεν είχαν αυξηθεί για να καλύψουν αυτό το επιπλέον κόστος που είδαμε. Άρα και με την είσοδο της Κρήτης και της Σαντορίνης φέτος, μπορούμε να έρθουμε σε μια ισορροπία για να επιτρέψουμε αυτή την αρχική μείωση. Προφανώς εμείς προσπαθούμε να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μειώσουμε τις οίκο, αλλά οίκο μειώνονται με τα μεγάλα έργα τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Να ρωτήσω, μιλάτε με σιγουριά για αποκλιμάκωση των τιμών κατά 30%, όποιες και αν είναι οι διεθνείς εξελίξεις, γιατί υπάρχει και αυτό στο υπόψη, ότι δηλαδή ενδεχομένως μια νέα αναταραχή να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δει τα τελευταία 4 χρόνια δύο ιστορικές ενεργειακές κρίσεις. Εγώ, όπως σας ξέρετε, δεν είμαι πολιτικός, προέρχομαι από το χώρο της ενέργειας, οπότε ασχολούμαι με την ενέργεια περίπου 20 χρόνια. Και οποιοδήποτε ασχολείται με την ενέργεια ξέρει ότι τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν στον κόσμο είναι να κόψει η Ρωσία το αέριο στην Ευρώπη ή να κλείσουν τα στενά του Ορμούς. Αυτά είναι τα χειρότερα σενάρια που σκέφτεται κάθε αναλυτής.
Και
τα δύο
λοιπόν
έχουν γίνει σε διάστημα 4 ετών. Προφανώς, οποιαδήποτε χώρα δεν μπορεί να προστατευτεί πλήρως από τέτοια σοκ. Αλλά αυτό που βλέπουν είναι ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, για παράδειγμα, έχοντας κλείσει τα στενά, η τιμή της χοντρικής στην Ελλάδα δεν ανέβηκε την άνοιξη, δεν ανέβηκε στις αρχές του καλοκαιριού. Ανέβηκε περισσότερο τον Αύγουστο, επειδή είχε πέσει η στάθμη του Δούναβη και μειώθηκε η παραγωγή από τα πυρηνικά. Το λέω αυτό γιατί όσο επενδύουμε στις ΑΠΕ, το βλέπουμε ότι φέτος έχουμε μια μεσοσταθμική τιμή χοντρικής γύρω στα 100. Όταν έχουμε πολλές ΑΠΕ, έχουμε 73 τιμή. Ακόμα και με αυτές τις αντίξωες διεθνείς συγκυρίες.
Αλλά προφανώς στις γενικές ανακατατάξεις, σε αυτά που αναφέρετε, να συμπεριλάβουμε και την κλιματική κρίση.
Βεβαίως η κλιματική κρίση, η οποία είναι αυτοτελώς ένα γεγονός και είναι και ένα γεγονός που επηρεάζει ξεκάθαρα και την αγορά της ενέργειας. Γιατί έχουμε αυξημένες χρήσεις του κλιματισμού και όχι στην Ελλάδα, που εμείς τα ξέρουμε τόσα χρόνια, αλλά βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη να αρχίσει να ξυπνάει ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι χρειάζεται, ότι ζει άλλα καλοκαίρια πλέον και άλλα πρέπει να επενδύσει και αυτό σε κλιματιστικά. Αυτό σημαίνει αυξημένη κατανάλωση. Επηρεάζει τη στάθμη των ποταμών και των λιμνών, άρα τα υδροελεκτρικά, επηρεάζει τα πυρηνικά. Άρα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που επηρεάζει την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς δεν μπορούμε εμείς σε επίπεδο πολιτικής να προβλέψουμε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις τα επόμενα 3 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τα πράγματα που ελέγχουμε. Οι ρωματοκλοπές, ας πούμε, δεν εξαρτώνται από τις διεθνείς κρίσεις. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα να τις μειώσουμε. Να μειώσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε τις διαθέσεις των νησιών και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Προφανώς όλα αυτά επηρεάζονται από ένα παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πράγματα που κάνουμε τα οποία, ό,τι και να είναι το περιβάλλον, θα μας προστατεύουν έναντι οποιοδήποτε σόκα έρθει.
Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο σε βραχυπρόθεσμη βάση πιστεύετε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει γενικά είναι ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται κυρίως στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα πετρελοειδή.
Ναι.
Αυτό που συνέβη είναι ότι βγαίνοντας από τον Περσικό κόλπο υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς που ήταν πετρελοειδή, κυρίως ντίζελ και αεροπορικό καύσιμο. Άρα σε αυτές τις αγορές υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Γι' αυτό και βλέπουμε και μια διαφορετική ανατίμηση στη βενζίνη από ότι στο ντίζελ, όπου στη βενζίνη ήταν πολύ πιο ήπια ανατίμηση. Όχι μόνο σε εμάς και σε όλη την Ευρώπη. Άρα γενικά αυτό που έχουμε δει ότι τους τελευταίους 6 μήνες η τιμή του αργού πετρελαίου, που είναι η τιμή που όλοι γράφουν στις ειδήσεις, δεν είναι απαραίτητα η τιμή που πραγματικά επηρεάζει τον καταναλωτή. Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
Και αυτό για τις παρεμβάσεις λίγο να μείνουμε.
Αυτό, ναι. Επειδή οι τιμές έχουν απογειωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά.
Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε σύντομα, εάν τα πράγματα εκτροχιαστούν και άλλο, παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις.
Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά να θυμίσω επίσης ότι περίπου το 1 τρίτο των οικοκυριών είναι σε σταθερά τιμολόγια, αλλά έχουν κλειδώσει μια τιμή. Mm-hmm. Άλλο ένα έκτο είναι στα λεγόμενα κειμενόμενα, τα κίτρινα, που σημαίνει ότι επωφελούνται όταν είναι χαμηλές και πλέον κάτι παραπάνω όταν είναι υψηλές. Και μόνο ένα 50% έχει μείνει που είναι στα πράσινα, και πολλά από αυτά είναι και εποχικά, κλειστά κτλ. Και ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα προϊόντα σταθερά που, αν κάποιος ανησυχεί για την τιμή, μπορεί να πάει να κλειδώσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τους επόμενους 12 μήνες.
Μία ακόμη ερώτηση. Μέχρι τώρα τα μέτρα σας είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Έχετε αφήσει απ' έξω τη βενζίνη, τουλάχιστον για τους τελευταίους 2 μήνες, και σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης?
Κοιτάξτε, για τη βενζίνη, όπως είπατε, κάναμε κάποια μέτρα αρχικά στην αρχή της κρίσης, στηρίζοντας κυρίως τους ευάλωτους καταναλωτές. Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
Φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σε σχέση με το θέμα των τιμών, του κόστους της ενέργειας μέσα σε ένα διαταραγμένο διεθνώς περιβάλλον, μετά βέβαια και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το Οικονομικό Επιτελείο, ο κύριος Τσάφος με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, στον απόϊχο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, το οποίο μας βάζουν και μάλιστα μετεπιτάσεως εδώ και πολύ καιρό ακροατές μας, είναι το θέμα της κυβερνητικής εξαγγελίας σε σχέση με τις άπες στα μπαλκόνια, έτσι δεν είναι?
Τα φωτοβολταϊκά
στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, διότι γύρονται και ερωτήματα και ενστάσεις? Τι έχετε αποφασίσει να κάνετε?
Κοιτάξτε, είναι καταρχήν μια τεχνολογία η οποία αρκετές χώρες έχουν αξιοποιήσει. Στην Ευρώπη η Γερμανία είναι ένα παράδειγμα. Και γενικά όταν ακούμε τη Γερμανία να αξιοποιεί τον ήλιο της, σκεφτόμαστε αν είναι δυνατόν και εμείς να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δικό μας ήλιο. Έχουμε κάνει λοιπόν μια πρόβλεψη ουσιαστικά για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία να είναι κάτι εύκολο που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Είναι σε ένα πλαίσιο, λέγεται τεχνικά αυτοκατανάλωση, εγώ το λέω απλά παραγωγή άπε για ίδια χρήση, έτσι, να παράγεις ρεύμα για τον εαυτό σου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί, αν το τοποθετεί σωστά και έχει καλή ηλιοφάνεια, να έχει ένα όφελος για τον καταναλωτή. Εμείς γενικά θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο επιλογές για να παράγει το δικό του ρεύμα. Και φυσικά έχουμε βάλει και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, γιατί προφανώς είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε με μέτρο και πρέπει να το κάνουμε με κανόνες.
Έχετε πάρει αποφάσεις, εννοώ. Έχετε αποφασίσει με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί, πότε θα εφαρμοστεί και όλα τα σχετικά?
Ναι, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Εκκρεμεί μια υπουργική απόφαση, η οποία ελπίζω να βγει άμεσα, που θα εξηγεί ακριβώς τη διαδικασία και τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής. Είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει. Προφανώς δεν είναι η απάντηση. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μια απάντηση, αλλά είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος. Και γενικά, βγάλαμε σε διαβούλευση τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη και θα έλεγα, δεν θυμάμαι το νούμερο, ίσως το 85-90% των σχολείων να ήταν για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άρα αυτό ήταν που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
Από πότε θα εφαρμοστεί αυτό, κύριε Υπουργέ?
Το πλαίσιο θα το βγάλουμε άμεσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε βγάλει έναν οδικό χάρτη για κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις που μπορούν να βγουν από τους διαχειριστές, αλλά θεωρούμε είναι κάτι που θα εφαρμοστεί άμεσα.
Να ρωτήσουμε λοιπόν τα εξής, τα οποία χρήζουν διευκρινήσεως. Το πρώτο, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και έτσι όπως μας το βάζουν και οι ακροατές. Δεν υπάρχει ένα αισθητικό ζήτημα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μπαλκόνια να μετατραπούν σε σκιάχτρα με αυτές τις εγκαταστάσεις?
Το έχω ακούσει και εγώ αυτό το ερώτημα. Καταρχήν υπάρχει ένα όριο για το τι μπορείς να βάλεις, δεν μπορείς να γεμίσεις τα πάντα με φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Η αλήθεια είναι ότι, μιλώντας έτσι όχι ως υφυπουργός ενέργειας, εντάξει, η αισθητική της πόλης μας, και εγώ όταν περπατάω βλέπω πάρα πολλά πατώματα που υπάρχουν σε μπαλκόνια, κρέμονται από μπαλκόνια, air condition, γλάστρες.
Τα κάνουμε χειρότερα?
Όχι, ενώ είναι μια δυστυχώς πραγματικότητα, αλλά είναι και μια δυνατότητα που δίνουμε στον άνθρωπο, στον καταναλωτή, αν θέλει να το αξιοποιήσει, να το αξιοποιήσει.
Άλλο ερώτημα. Εκλείει η θερμότητα το φωτοβολταϊκό. Αυτό δεν επηρεάζει τη μέση θερμοκρασία της πόλης, αλλά και του σπιτιού, της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας, η οποία θα έχει εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό.
Δεν θα αυξήσει τη θερμοκρασία, δηλαδή και στην
και
πόλη.
Γενικά, στην
και στα διαμέρισμα και στην πόλη.
Γενικά δεν είναι κάτι που έχει προκύψει. Να σας πω την αλήθεια, με πιάνετε λίγο αδιάβαστο. Δεν το έχω ακούσει ως παράπονο αυτό. Γενικά η θερμοκρασία στην πόλη, από τα, από τα πράγματα που τριβάζουν περισσότερο, είναι το τσιμέντο και η απορρόφηση του ήλιου. Δεν έχω ακούσει για περίπτωση που τη συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει τη θερμοκρασία.
Να έρθουμε στο άλλο όμως. Αυτή η ενέργεια πού θα αποθηκεύεται, αυτή η ενέργεια που θα συγκεντρώνεται εκεί στα φωτοβολταϊκά?
Εντάξει, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή, μιλάμε τώρα για μια τεχνολογία που είναι για ιδία χρήση.
Ναι,
δεν είναι κάποιος θα πάει να γίνει πλούσιος βάζοντας το
φωτοβολταϊκά
στο μπαλκόνι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτά είναι μικρά συστήματα.
Ναι.
Ένα μέσο σπίτι δηλαδή καταναλώνει εκείνη την ίδια στιγμή την ενέργεια που θα παράγεται.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν έχεις ένα ψυγείο, αν έχεις λίγο ενέργεια να καταναλώνεις στο σπίτι, ακόμα και να μείνεις εκεί. Παράλληλα όμως, δίνουμε την ευκαιρία να βάλει κάποιος και μια μικρή μπαταρία, αν θέλει να αξιοποιήσει ακόμα καλύτερα αυτό το σύστημα. Άρα υπάρχει μια πρόβλεψη, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή έχει γραφτεί πάρα πολύ, είναι μια τεχνολογία που έχει κάποια αξία για κάποια νοικοκυριά, δεν είναι η μεγάλη λύση. Και άρα θεωρώ ότι θα δούμε κάποια χρήση της. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα γεμίσει όλη η χώρα με φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι, αλλά αυτό φυσικά είναι μια εκτίμηση. Αν αρέσει στον κόσμο και όντως τα νούμερα βγαίνουν και τα κόστη πέσουν, μπορεί όντως να έχουμε μια πολύ διαφορετική αντίληψη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φουργιά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.